guyyaa dhangadda mooyyaalee gam keenyaa mooyyaalee gaambootti nama romoolan fixan ijoollee tanaa warra naannoo shaniit fixee jedha warri nu dubbifne bulchaan mooyyaalee abba fuggichi dheengee ammoo ijjechaan tulleen dhugumaa mootummaa keenyaatiin waliin qorachuu jirraa jedha gamkaaniin ammoo ardallee godin boodanaa aanaa mooyyaalee ollaa qabbanaa keessatti lolatti jira namni du'ee qabeenyiilleen bade galmoo daawwitiitti oduu sannu erge.
Sanbata darbe kana lammiileen Oromoo lama mooyyaalee keenyaa gaamboo biyaasharaa istiriit bakka jedhamutti ajjeefamuu jiraattonni VOF man jiraattonni ta'ee kana argan namoonni lameen kun namoota naannoo shanii dhufaniin ajjeefamanii jedhu. Namoonni ajjeefaman tokko Ibraahim Kormaa dargaggeessa gana 26 yoo ta'u inni kaan ammoo hiriyaa isaa Guyyoo Booreedha. Abbaan Ibraahim obbo Kormaa Galgaloo ilmi isaanii motora bitachuuf gara gaamboo deeme achitti ajjeefamu dubbatu.
Isaanii guyyaa dheengaddaa isaa afurii na bira deeme. Isaan nama lama motorii qaba biyyaasharaa istiriit jedhanii achumatti qabame. Misoomaan isaaniis motorii bitachuu deeme. Achuma qabame bokkuuf dhakaa fuuleen marsanii geessan. Baala sunni gaasii beenziliitti naqanii gubanii sa'a 11 dhagaye akka isa akkasiif tolchaniyyu. Achuma saamanii geessanii poolisii keenyaa fuudhee bucharii kaa'e. Gochaamtuu tolchatanii akkasitti fixanii gubanii motorii si jaatanii nagara qabeenyi si jaatanii cufachuumatti rasaaman.
Ibraahim Kaleessa Awwaalamuus obbo Kormaan dabalanii manii jiru. Obbo Kormaa ilmi keessan haala itti ajjeefame mootummaa Keeniyaa irraa yookaan immoo mootummaa Itoophiyaa irraa namni dhufee isiniif ibsa jira jechuun gaaffee namni dhufee waan itti hime hin jiru jechuun deebisan. Waan ajjechaa sanbata darbe kana poolisii Keeniyaa gaafadheen ture. Joonsellee Ambiilaa ajajaan poolisii Keeniyaa naannoo Mooyyaalee namni tokko akka gaambootti ajjeefame raggaayessanii jiru. Yoo ta'e sana himan Oofiisar Joonsan sanbata ganama namni tokko shilingii Keeniyaa miiliyoona 2 ol gara qarshii Itoophiyaatti jijjiirratee yoo deemu hattoonni isaa arganii isa saamuuf akka isa ajjeessan himani. Ajjechaa kana raawwatanis namoonni kun motoraan gara Itoophiyaatti baqachuu himu akkamitti miliqan jedhee gaaffeen ture.
No, they did not escape from us. They escaped from the mob. The Shara Street is a densely populated place. Such that even if you are there, it happens and you are even armed. It would be very easy for you to get the target required. You might end up even killing very many innocent people. Peaceful, the area is peaceful, there is no problem. What we do is the operation for the road safety operation, which has been going on this morning, and it's peaceful and there is no problem.
Akkas jedhu Officer Johnson. Warri kun harkaa osoo hin taane namoota achi turan hirkaa miliqani. Gaamboo naannoon biyyaasharaa bakka baay'ee namni itti heddummatudha. Kanaaf meeshaa waraanaa iyyuu hidhattee nama to'annoo jala oolchuun jabaadha. Kana keessa nama nagaarraan balaa geessuyyuu dandeessa. Amma egaa nageenya naannoo sanaa to'achuutti jirraa jedhu. Oofiisar Joonsan nageenya naannoo shanii rakkisaa waan ta'eef aangawoota mootummaa Itoophiyaa naannoo sana jiran marachuu hin dandeenyellee jechuun himani. Kun kanaan osoo jiru kaleessa ammas mooyyaalee naannoo qabbanaa jedhamutti walitti bu'iinsi ka'uu jiraattonni himan. Akka jiraattonni jedhanutti namoonni naannoo shanii dhufan seeraan ala naannoo Oromiyaa keessa alaabaa naannoo shanii dhaabuuf yoo jedhan jiraattotaan walitti bu'anii balaan uumame jedhu.
Warri naannoo shaniitti seeraan ala tirreedha Oromiyaa keessatti alaabaadhaati. Namtalee naan namaati. Warri abbaan jedhamu jira. Makalakkaalleen bituu kan illee seene tasgabbeessuutti hin jiru. Waladuu jiranii dhiqoomma qabbanaa maddoomiigoo goona soddafaa. Goora buteessa bakka kan irratti dubartiin deemu jira mana waraan guddaa deemu jira amirree garatee inni guddoo baasuu jirti kanumaan maatii irraa dirreensi tochaa kan maatiin baqachuu jirti oromoo gabaa irraa nama lamallee argee jira kanaaf qabeenyaallee gubanii jiran ni barumsaallee waan barumsaan irraa goora buteessa jedhani wanni haaraa dhugaatii gammadee deemu jira namni aginni du'ee. Ammaa fi annam lamaatu malee waan dhugatiniif namni baay'ee miidhamuu jira warri warra itti dhuguurtaan uummata jiru bari.
Dr. Nagusuu Addunyaa hospitaala Mooyyaaleetti ogeessa yaala fayyaa waliigalaati. Isaanis balaa kaleessa mudateen lubbuun namaa darbuu nuuf himani.
Yaada guyyaa irratti namni 70 gara hospitaalaa dhufeera. Namni tokko lubbuun isaa darbeera. Namni tokko immoo balaa guddaan rasaasni. Fuuldura gara garaa isaatiin seenee dugda duuban kan ba'een jira balaa guddaa kan geessise. Isaarratti aanee warri hafan hedduun isaanii madaalee xixiqqoodha kan ta'e ye hundi isaani iyyuu nama amma guddoo hubame siin jedhe san dabalatee warri jira gara hospitaalaa dhufan martinuu haala gaarii irra jiru yeroo amma kanatti.
Galgala kana odeeffannoo nuuf kennaniin Dr. Nugusuun ammas namni biroo sababa walitti bu'iinsa kanaa kan lubbuun isaa darbe gara hospitaalichaa dhufuullee nuuf himani. Obbo Fugicha Dhengee kantiibaa magaalaa Mooyyaaleeti. Isaanis waan ajjechaa sanbata darbe keenyaa gaambootti ta'e gaaffee dhugaa ta'uusaa mirkaneessan. Aangawoota keenyaa jiran duuka marii gootanii waan irra geessan qabdu jedhee gaaffeen ture.
Haarri irraa jalqabneeti kunin teeku tokko hin deemneef yaadnu malee wanne hanga ammaatti ofiishaaliin walitti deemnee waliin ta'ennee wanne wanne akkamitti ta'e akkamitti nama keenya balaa harkatti abbiisanii qaama beekamaa raawwatu nuuf kennaa inni ofiishaaliin sunis yeroo hin arganne maal jennaan yeroo sila kaleetti baalaam ture baalaam sunis hin taane ardaachi siqe maal jennaan kaleessuma jarri hundukaa sunuutti eegalanii magaalaa hangooluu jalqaban. Kanaafiyyuu carraa gaarii arganneef hin deemne.
Ammas waa'ee walitti bu'iinsa kaleessaa kaasee Mooyyaaleetti deemaa jiru gaaffeen ture Obbo Fugicha Dhengee. Isaanis lulli jiraachuu himanii kanaanis qabeenya uummataa irra akka miidhaan ga'e namni illee qe'ee akka buqqee himani. Obbo Fugicha Dhengee erga bulchaa naannoo Somaalee duraanii Abdii Mohaammed Taayitaa irraa kaafamanii aangawoota naannoo shanii waliin maree qabdu jedhee gaaffeen ture.
Haa kamaa walitti dhufeenyi gaarii hin qabne walitti dhufeenyi jiru. Uummanni naannoo suniin irra caalaa naannoo nama uummanni. Badii kan qabsiisaa yaa'u kun mootummaa Somaaleetiin bullaa jedhu mootummaan naannoo isaanii akka gaariitti jabaatee egaa abdiinan itti bolle mootummaan isaanii caasa isaanii diriirfatee qaama dhugumaan uummataaf dhimmu kan uummata kanaaf yaadu fa'aa qindoominaan waliin hojjechuuf fedhi qabu naannoo isaanii diriiree hin jiru. Amma yoo naan qabnu maal jennaan caasa naannoo kan jiru caasa isa gubbaatti sirraa'e malee inni gama gara jalaa jiru kun tokko illee waan sirraa'e hin qabu waliin dubbachuu hin danda'amne gammachi.
Walitti bu'iinsi kun akka hin uumamne raayyaa ittisa biyyaa Mooyyaalee jiru beeksisnus yeroon tarkaanfii fudhachuu dhabuu irraa kan ka'e balaan kun dhaqqabee lubbuun namaallee darbe jechuun Obbo Fugichi Dhengee dabalanii dubbatanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.